Það er eðli okkar Íslendinga Sí og æ að eigi smá deilum og trefi innan land En eins og eitt er okkar móður má Út á við sé ein mor sá
Adiós.